dalším rozhovoru Britských listů budeme hovořit s psychoterapeutem a psychoanalytikem Peterem Pétem, který se zabývá zejména péčí o duševní zdraví dětí a dospívajících. Dobrý den.
Dobrý den, stavím.
Vy na svém blogu, na svých webových stránkách jste napsal takový krátkou alegorii týkající se války na Ukrajině, která, aspoň tak, jak já jsem to pochopil, přirovnává ruského prezidenta Putina k úzkosti či strachu, něčeho, co máme někde hluboce v sobě a co se občas objeví.
Všechno, s čím bojuju v tom dnešním světě, nějak jako souvisí s tím, jaké mám fantazie v tom svém vnitřním světě. Často jakoby to řešení vidíme v poražení nebo v zabití někoho, koho považujeme za příčinu toho našeho utrpení. A přitom to, jestli trpíme, záleží hodně na tom, jak nějakou situaci interpretujeme a jak vlastně zapadá do naší zkušenosti z minulosti.
A přesto vy jste použil symbol ruského prezidenta jako symbol zla. Myslíte si, že současný ruský prezident a jeho osobnost jsou založeny na nějakém traumatu z dětství nebo traumatu celoživotním?
No, tak vždycky to tak je. Jo? Prostě někdo nezačne jako nenávidět a ubližovat a sadisticky týrat, protože se tak narodí. Jo? Ale protože něco k tomu vede, něco, co zažil. A různě lidi to zpracovávají různě, čímž jako neříkám, že ten člověk není zodpovědný za svoje činy, ale ta motivace jeho, ten spouštěč je nějaké ublížení, nějaká křivda, nějaké ponížení, kterému se mu dostalo třeba v době, kdy si na to vůbec ani nepamatuje. Mm-hmm. Já si nemyslím, že existuje objektivní zlo.
Vy jste autorem knihy Síla nevysloveného, která přináší příběhy dětí a dospívajících, kteří se stali vašimi klienty. Souhlasíte s tím, že ta současná generace dětí a dospívajících je určitým způsobem více zatížena?
Ty děti opravdu jako hromadně, zejména ty dospívající, přestali v jednu chvíli fungovat. A to v míře, kterou já za 20 let praxe jsem opravdu nezažil. A to, že prostě si ubližujou, páchají sebevraždy, to je objektivně doložitelné i tím, že ta obsazenost těch psychiatrických lůžek, těch dětských nemocnicích psychiatrických je naprosto jako velmi vysoká. Takže bohužel je to tak. Myslím si, že to není možné, ten stav těch dětí a dospívajících není možné oddělit od stavu té dospělé společnosti a těch rodičů. Že to, co si rodiče jako často neuvědomujeme, ale nějak tak o tom mluvíme, jako zapnete si zprávy a tam v podstatě to je tak strašně negativní, jako 90% těch zpráv, že opravdu je to až poškozující, řekl bych, se na to neustále koukat, exponovat se. Ano, je možné, že to je nějaké velmi těžké období tady v tom vývoji lidstva. Ty menší děti tohleto jakoby vnímají velmi citlivě a nemají to s kým probrat. Jo? Oni o tom nepřemýšlejí, protože se s nimi o tom málo kdo baví. Rodiče se jich neptají, co si myslíš o globální oteplování, protože nepředpokládají, že to dítě řeší. Ale to dítě vnímá tu náladu. Jo? A vnímá to podstatné, že se něco ohrožujícího děje, že tam ukazují vyschlé lesy například. Jo? A teď si vemte, že pro toho dospělého už mu, řekněme, zbývá z toho života nějakých pár desítek let, když to tak vezmu, tak je to jiná zpráva než pro to dítě, které vlastně v té budoucnosti bude někde žít. Jo? A dneska opravdu nikdo neví, jak říká můj oblíbený Yuval Harari, jak ten svět bude vypadat za 50 let. A teď si vemte, že za těch 50 let těm dětem budou ještě furt dospělí a budou v tom aktivním životě. A tohle to samozřejmě na ty menší děti doléhá nějak jako implicitně, jo? Že oni to nějak jako vnímají, že ta situace není dobrá, ale dají se třeba nějak jako uklidnit. Ale ty dospívající to zažívají opravdu jinak, protože oni už ten nárazník, ten buffer u těch rodičů nemají. Oni vlastně už těma rodičema tyhle ty věci, ani kdyby ty rodiče chtěli, tak to s nimi neproberou. A ta skupina, která je předtím nějak regulovala ty jejich prožitky, ta prostě byla rozbitá. No, těmi opatřeními, tady opravdu to byla taková sabotáž sociální.
Mluvíte o opatřeních, na základě kterých byly zavřeny školy.
Ano, čili oni vlastně ten support systém vlastně ztratili. A zároveň se jim dostává informací, že ta budoucnost prostě, žádná dobrá budoucnost je nečeká. No, nic jiného v těch zprávách není slyšet. Takže logicky ta jejich úzkost, míra ty jejich úzkosti a to, že se oni netěší na tu budoucnost, a samozřejmě se to odráží potom v tom, že chtějí, že mají velké napětí v sobě, které si odvádějí způsoby, které třeba generace těch rodičů ani nezná. Jo? Protože generace rodičů se maximálně šla, si dala pár piv navíc, nebo zakoužila někde za školou, nebo prostě si dala jointa maximálně, ale tady jsou už jako ty věci natvrdo, jo? Tady se už řeže, jo? Tady se už používají i tvrdší drogy, experimentuje se, na internetu jsou různé aplikace, kde můžete jako opravdu experimentovat i s vlastním životem. Čili ten způsob té seberegulace je pro ty dospívající dneska mnohem víc jako nebezpečný, než byl pro ty rodiče.
Vidím v tuhle kombinaci, jako ztráta jistoty nejbližšího okolí a zároveň vlastně ta chybějící perspektiva do budoucnosti.
Chybějící perspektiva, ale jednak jako špatná perspektiva. To tvrzení, že dneska se máme asi nejlíp za poslední dobu, co se budeme asi mít na dlouho, tak to na ty dospívající samozřejmě, že jako reálně doléhá. No, my to řekneme v nadsázce, ale oni budou v té budoucnosti, jo? Prostě oni nemají žádné prostředky, nic neumějí ještě, systém vzdělávání prostě byl zpochybněn celým tím covidem, jakoby dneska ani nevíme, jaké povolání, jaké zaměstnání vlastně by člověk měl jako mít za 20 let, co bude jako na trhu práce mít hodnotu, čili to je spousta prostě nejistoty.
Už jste naznačil si ostatní psychoterapeuti mají své praxe přetížené, vlastně nejsou schopni, řekněme, vyjít vstříc všem, kteří by potřebovali pomoci. Jak vnímáte tu současnou situaci z hlediska péče duševní zdraví a co si myslíte, že jsou ty nejdůležitější kroky, které by se měly v téhle věci učinit, abychom nějakým způsobem dokázali tu situaci změnit k lepšímu?
Prostě já si nemyslím, že ten problém se dá vyřešit tím, že navýšíme tady počty dětských psychiatrických oddělení a dětských psychiatrů. Protože to není jakoby primárně klinická otázka. Jo? Tady opravdu těch dětí, kteří mají klinické projevy, je jich víc samozřejmě, ale jakoby ošetření těch klinických projevů neřeší tu příčinu. Jo? A ta příčina přece je v tom, co ty děti žijou dennodenně a co ty rodiče jako vidí. Jo? Že vlastně, když já potřebuji toho syna nebo dceru vnímat z podlehu toho, jak se cítí. Jo? A když jako já budu pozorný a budu dát mu dostatek času a budu mít takový vztah s tím dítětem, že budu moct i cítit, jak se moje dítě cítí, tak si všimnu, že třeba není šťastné, ale to může být tím, že se nemá na co těšit to moje dítě. Jo? Nebo že se něčeho bojí. Tak doprčit, když jsem s ním denně několik měsíců, třeba teď na prázdninách jsem několik měsíců ty děti měly přístup k rodičům a rodiče k dětem, tak asi si pro Boha jako všimnu, jestli to moje dítě se dokáže radovat z něčeho, jo? Jestli se na něco těší, jestli se něčeho bojí. A tím se zabývám, jo? To beru vážně. S tím, že se nesnažím zvyšovat ještě ten stres tím, co bude, když to nezvládneš, jo? Co bude, když tě nepřijmou na to gymnázium, jo? Nebo musíš tohle, tohle dělat. Čili nad tím bychom se jako společnost s rodičem měli rozhodně zamyslet. S tím, že pokud ty školy to nereflektovaly, protože já jsem hodně varoval před tím, aby se po nástupu do školy začalo s tím doháněním toho deficitu, aby tam byla nějaká reflexe té doby, aby se vybudovaly znovu ty vztahy. Spousta škol prostě to řešilo tak, že dali, prostě já mám klienty, kteří mají prostě třeba 3 testy, měli v tom potom nástupu 3 testy za den, jo, v té škole. A nic jiného nedělali, než vlastně jako doháněli tu učivo. A ještě vlastně u toho covidu, kdy úplně ztratili motivaci se učit, taky bylo vyhrožováno, že je prostě vyhodí ze školy. Jo. Prostě, že vůbec, že se tam jako hodnotila ta jejich činnost, je prostě špatně. Čili tam jako je narušena podle mě i důvěra z toho pohledu vůči těm dospělým, vůči těm dospělým autoritám, vůči tomu systému. A v této situaci jako určitě já bych těm dětem dopřál čas, jo? Prostě bych řekl, prosím tě, to je jedno, jako teď ztratíme třeba půl roku, rok, ale já chci, aby si se měl dobře. A dáme si na to čas, my jsme zjistili, co ti vlastně je, co ti chybí, přece není kam spěcha, jo? Prostě, proč by ty děti měly být jako natažený, prostě nějaký roboty, museli prostě do určité doby, jako ty rodiče, ta společnost by si měla uvědomit, že tady se stala nějaká velmi jako vážné přerušení vývoje těch dětí tou přestávkou, těmi opatřeními, těmi hrozbami vlastně, které ještě úplně nepřestaly a navíc jako přibudly další, tak je potřeba nějak to reflektovat a zabudovat to do vývoje těch dětí a ne prostě je tlačit furt dopředu, aby podávali nějaké výkony.
Vy jste začal spontánně mluvit o přístupu rodičů. Vy jste pojmenoval řešení problému.
No určitě to je prevence. Jo? A pak jako mluvil jsem o psychiatrii, ale jako co se týče psychoterapeutů, tady opravdu je strašně malý počet v Čechách na Slovensku kvalifikovaných dětských terapeutů. Jo? Jsem čítal, četl na Deníku N prostě rozhovor dospělého terapeuta, který prostě má ty děti, protože nikdo jako už nevezme ty dospívající. To není dobře. No, prostě to je tak specifická oblast, že opravdu vyžaduje systematickou přípravu a těch možností vzdělávání tady v tom je objektivně málo, čili tam do toho by se mělo hodně investovat. Do školních psychologů, do prostě poradenských, terapeutických služeb pro děti. Ale máte pravdu, že to je na dlouho, jo? Že to se nezmění najednou. Ale jakoby ty věci, já jsem jakoby psychoanalytický vztahový terapeut, protože ty věci všechny začínají ve vztazích. Jo? Prostě to, co ty děti jakoby potom mají jako nějaké klinické projevy, začne v nějakém vztahu. A ten vztah je vlastně vztah rodič-dítě. A tam je velká možnost, jak vlastně o těch dětech začít přemýšlet jako jinak a hlavně jakoby si uvědomit, že ta nejistota naše je i jejich nejistota a že to je vlastně jako vážná věc, o které se dá jako mluvit. Jo? Dá se s tím dospívajícím mluvit o tom, že se může bát té budoucnosti. A že dneska je vystavené takovým tlakům, který ty předešlé generace vystaveni nebyly. A tam si myslím, že ta citlivost a to naslouchání těm dětem a to, že bereme vážně, jo? Že já znám prostě rodiče, kteří neberou vážně, ani když se to dítě pokusí o sebevraždu, jo? Že v tom vidí prostě nějaký módní výstřelek, protože dneska to dělají všichni ty dospívající, ale to je přesně naopak. Jo? No, jako kdo dobrovolně, kdo se otráví prostě lékama. Když se to bagatelizuje, že to je nějaký jenom demonstrativní pokus, což je termín, který já nesnáším, i tak přece to je obrovská věc, jo? Že já prostě riskuju svůj život na to, abych třeba zaujal ty rodiče. kdyby to tak bylo, tak je to strašně vážný, tak se tím musím přece zabývat. A nebudu ještě kvůli tomu dítěti se vysmívat nebo je trestat, nebo spochybňovat to, že se bojí třeba jako jít do školy, jo, například.
Dodal bych tomu pouze tolik, že budoucnost je možná pouze na základě důvěry, víry v to, že v té budoucnosti můžeme spokojeně žít a to, co se skutečně sledujeme asi oba, je vlastně skepse, hluboká skepse nad tím, že dobře už bylo, tak tolik snad jenom dodání k tomu, jakým způsobem můžeme vlastně mladým lidem umožnit převzít odpovědnost za svůj vlastní život, za svět, ve kterém žijí, protože to není možné bez toho, aniž by věřili v to, že toho jsou schopni. Tak tolik snad na závěr, protože máme, když jsme na konci toho vymezeného času. Já jsem mluvil o knize Síla nevysloveného. Vy připravujete další knihu?
Už ji mám odevzdat. Dnes se to na vývojová a vztahová terapie dětí a je to taková jakoby učebnice v terapii dětí.
Tak se budeme těšit na její vydání. Psychoterapeut, psychoanalytik Petr Péte, děkuji vám a děkuji vám, diváci Rozhovoru britských listů, za pozornost a budeme se těšit příště.